сённяшні дзень менавіта культура і мастацтва можа аб'ядноўваць людзей. І, дарэчы, гэта заўважылі не толькі мы ў Беларусі, але і нашы суседзі. Мастацтва гэта вельмі важная частка дзяржавы ўвогуле, таму што гэта тое, што дае людзям нейкае такое ўзнёсласць у жыцці. Гэта тое, што дазваляе не толькі мастакам, але гледачам і ўвогуле простым людзям адчуваць, што яны нешта значаць у грамадстве. Гэта тое, што застаецца па-за стагоддзямі. І мне здаецца, што тое сучаснае мастацтва, которое ствараецца сёння ў Беларусі, которое мы сёння прадстаўляем тут у Брэсце, гэта той зрэз нейкай актуальнасці, адчування актуальнасці ў краіне. Таму што, ведаеце, мастак гэта камертон. Ён адчувае, што зроблена ў краіне, якія праблемы ёсць у краіне, якім чынам іх выказаць. Той глядач, які прыйдзе на гэтую выставу, ён адчуе, што ёсць пытанні, якія звязаныя з ковідам, напрыклад, альбо з тым, што мы трошкі закрытыя ад, напрыклад, заходніх уплываў, але тым не менш, менавіта тое, што адбылося апошнім годам у нашай краіне, дало магчымасць нашым мастакам адчуць, наколькі яны аб'яднаны. Мы жывем у адной вялікай краіне. І не мае значэння, ці ёсць заходнія, ці ўсходнія ўплывы. Не. Мае значэння тое, што ёсць адчуванне школы, традыцыі, мастацтва.